Šeit atpulcējušies aptuveni 200, varbūt pat 300 ļaužu, dažādu paaudžu ļaužu. Cilvēki sanākuši ar karogiem, gan Latvijas, gan Eiropas, gan arī Ukrainas karogiem. Ir skaidrs, ka tāds ziņi ir pulcējušies tādēļ, ka Krievijas parlaments vakar nolēma par dievest karu spēkus Ukrainā, un visi šeit sanākušie ir par brīvu un neatkarīgu Ukrainu. Cilvēki paņēmuši līdzi tāds arī plakātus, kuri vēstīja Ukrainai mieru vai okupanti. Jāteic, ka sākotnēji visi piketētāji atradās tuvāk vēstniecībai, Krievijas vēstniecībai uz Antonijas ielas, bet policija tad lūdza visus pārvietoties pāri ielai. Šobrīd cilvēki vairāk ir tieši parka pusē. Pagaidām situācija ir tiešām mierīga, bet policijas arī ir ļoti daudz, ņemot vērā, ka pikets tad nav īsti arī saskaņots, bet pagaidām tiešām viss ir mierīgi. Tāpat šeit sanākušie cilvēki ir gan sabiedrībā atpazīstami, dažādi arī kultūras ļaudis, arī daži politiķi manāmi un arī vēsturniekus vairākus manīju. Tad ļoti daudz cilvēkam nav vienaldzīgi tas, kas notiek Ukrainā, un nu, tikai organizētāji tad ir paši tieši Latvijas ukraiņi. Ir arī tādi, kas ir ar kādu etnisku seģeni atnākuši.